VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? Kembali lagi kita bertemu dalam siaran VOA This Evening hari ini Senin 10 Juni 2024. VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama kami yang berada di studio VOA di Washington DC kali ini, Utami Husin, Lea Johannes, Arif Budiman, dan Nur Hadi Sucahyo. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Korea Utara peringatkan tanggapan baru terhadap selebaran dan siaran Korea Selatan. Peraturan deportasi pencari suaka yang lebih ketat mulai berlaku di Jepang. Konsulat Amerika di Sydney dirusak. Perdana Menteri Australia desak aktivis untuk redakan suasana. Sejumlah laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran kali ini diantaranya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mendorong DPR untuk menghentikan usulan revisi Undang-Undang TNI karena berpotensi merusak demokrasi dan upaya reformasi TNI.
Setidaknya ada sejumlah poin bermasalah dalam revisi Undang-Undang TNI, diantaranya terkait soal perluasan fungsi TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara.
Dari dunia hiburan, kita dapat mengikuti sekilas film dokumenter Bratz yang disutradarai aktor Andrew McCarthy.
Really irritated me. They said, "What's more important, you the movie or your life?" And I said, "The movie, Andrew."
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memperingatkan tentang tanggapan baru terhadap Korea Selatan jika Seoul terus melakukan siaran dengan pengeras suara dan menyebarkan selebaran di tengah-tengah ketegangan yang meningkat. Jika Korea Selatan menyebarkan selebaran dan menyiarkan provokasi dengan pengeras suara secara bersamaan melintasi perbatasan, mereka pasti akan menghadapi tindakan balasan dari Korea Utara, kata Kim Yo-jong yang memiliki pengaruh besar dalam sebuah pernyataan pada Minggu malam yang dimuat kantor berita pemerintah KCNA. Korea Selatan memulai kembali siaran dengan pengeras suara yang ditujukan ke Korea Utara pada hari Minggu, kata militernya, sebagai tindak lanjut dari peringatan bahwa mereka akan melakukan hal itu jika Pyongyang terus mengirimkan balon-balon pembawa sampah ke Korea Selatan. Korea Utara pada hari Sabtu meluncurkan sekitar 330 balon pembawa sampah, sekitar 80 diantaranya mendarat di seberang perbatasannya, kata militer Korea Selatan. Pada hari Senin, Korea Selatan mengatakan 310 balon lagi telah diluncurkan, sekitar 50 diantaranya mendarat di selatan. Undang-undang Jepang yang mempermudah negara itu mendeportasi orang-orang yang gagal mendapatkan suaka mulai berlaku hari Senin 10 Juni. Para aktivis memperingatkan bahwa sistem baru itu akan membahayakan nyawa para pencari suaka tersebut. Ekonomi terbesar keempat dunia ini telah lama dikritik karena rendahnya jumlah permohonan suaka yang dikabulkan. Tahun lalu, status pengungsi diberikan kepada 303 orang, kebanyakan dari Afghanistan, jumlah yang mencapai rekor. Sekarang ini pemerintah dapat mendeportasi para pencari suaka yang telah 3 kali ditolak berdasarkan perubahan Undang-Undang Imigrasi yang diberlakukan tahun lalu. Sebelumnya, para pencari status pengungsi itu dapat tinggal di Jepang sewaktu mengajukan banding atas permohonan mereka, terlepas dari jumlah permohonan yang mereka lakukan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Amerika Serikat menyerukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang diajukannya, yang mendesak Hamas agar menerima usulan kesepakatan gencatan senjata. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Senin dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin di Mesir dan Israel dalam upaya mencapai penghentian pertempuran. Blinken akan melakukan pembicaraan dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Kairo. Setelah itu, ia akan ke Israel untuk bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Blinken juga akan melakukan perjalanan ke Qatar dan Yordania, di mana ia akan menghadiri konferensi yang berfokus pada bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Para pejabat Amerika telah mengatakan bahwa Israel akan menerima proposal gencatan senjata yang mencakup penghentian pertempuran pada awalnya, pembebasan sejumlah sandera dari Gaza, pembebasan orang-orang Palestina yang ditahan Israel, peningkatan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina, pasukan Israel ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang didiami warga di Gaza, dan kembalinya warga sipil Palestina ke rumah-rumah dan permukiman mereka. Hamas belum menerima atau menolak rencana itu yang secara terbuka dirinci Presiden Amerika Joe Biden lebih dari sepekan silam. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mendesak para aktivis di kedua pihak dari perdebatan Israel-Palestina untuk meredakan suasana setelah konsulat Amerika Serikat di Sydney dirusak.
It's not the Australian way. We should be able to have views.
Albanese mengatakan, ini bukan cara Australia. Kita harus bisa memiliki pandangan termasuk mengenai isu-isu yang sulit. Konflik Timur Tengah merupakan isu sulit. Ini rumit. Polisi mengatakan 9 jendela di sebuah gedung di Sydney Utara dirusak dengan palu pada Senin dini hari. Dan 2 segitiga terbalik dicat dengan cat semprot di pintu-pintu. Albanese mengutuk insiden itu dan meminta masyarakat agar melakukan debat dan wacana politik yang penuh hormat. Ia menambahkan, itu merupakan kepentingan semua orang. Masyarakat trauma dengan apa yang terjadi di Timur Tengah, khususnya mereka yang memiliki kerabat di Israel atau di wilayah pendudukan Palestina. Swiss hari Senin mengatakan akan ada 90 negara dan organisasi yang menghadiri konferensi perdamaian 2 hari mengenai Ukraina yang diselenggarakan mulai Sabtu mendatang. Pemerintah Swiss mengatakan sekitar setengah dari negara-negara itu berasal dari Eropa dan bahwa partisipasi global yang luas penting untuk meluncurkan proses dengan dukungan yang luas. Sebuah pernyataan pemerintah menyebutkan konferensi perdamaian itu bertujuan untuk menjadi platform membahas cara-cara mencapai perdamaian yang komprehensif, adil, dan abadi bagi Ukraina berdasarkan hukum internasional dan piagam PBB, serta menyusun kerangka kerja untuk melaksanakan rencana perdamaian, serta cara melibatkan Rusia dan Ukraina dalam proses perdamaian. Swiss menjadi tuan rumah konferensi itu atas permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, tetapi Rusia tidak berpartisipasi. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada hari Senin menyampaikan ucapan selamat singkat kepada rekannya Narendra Modi atas keterpilihannya kembali sebagai Perdana Menteri di India, hampir seminggu setelah hasil pemilu diumumkan. Terlahir dari pemisahan India yang dikuasai Inggris pada tahun 1947, kedua negara bertetangga ini telah berperang 2 kali memperebutkan wilayah Kashmir yang disengketakan. Ucapan selamat disampaikan kepada Narendra Modi atas pengambilan sumpahnya sebagai Perdana Menteri India, tulisnya di X dalam komentar resmi pertama dari Pakistan. Modi dilantik pada hari Minggu dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh para pemimpin Asia Selatan dari Bangladesh, Maladewa, dan Sri Lanka. Namun negara tetangga, Tiongkok dan Pakistan tidak hadir. Perdana Menteri Anthony Albanese pada hari Senin mengatakan bahwa Partai Liberal akan mengingkari target ambisius Australia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 jika partai oposisi itu memenangkan pemilu yang dijadwalkan dalam waktu 1 tahun. Albanese menjadikan tindakan Australia terhadap perubahan iklim sebagai isu dalam pemilu yang dijadwalkan pada bulan Mei mendatang sebagai tanggapan atas komentar yang disampaikan Peter Dutton, pemimpin partai oposisi konservatif itu, kepada surat kabar Australia The Weekend. Demikian berita dunia VOA Washington.
Jumlah warga dewasa di Amerika Serikat yang mengidentifikasikan diri sebagai kelompok di luar heteroseksual berada stabil di angka sekitar 7,2%, dan 2 kandidat presiden memperhatikan hal itu. Koresponden senior VOA Caroline Prasuti memaparkan tentang bagaimana upaya keduanya menarik kelompok tersebut.
Gallup memperkirakan bahwa sedikit di atas 7% warga Amerika dewasa adalah lesbian, gay, biseksual, transgender atau mempertanyakan seksualitas mereka yang dikenal juga sebagai LGBTQ. Sarah Kate Ellis adalah presiden dan CEO dari GLAAD, sebuah organisasi advokasi LGBTQ.
It is quite a relief to have an administration that understands.
Cukup melegakan memiliki sebuah pemerintahan yang memahami siapa kami dan menghargai kami sebagai warga negara Amerika.
Juga dalam masa pemerintahannya kali ini, Presiden Joe Biden menandatangani Undang-Undang Penghormatan untuk Pernikahan yang memberikan hak dan tunjangan di tingkat federal bagi pasangan sesama jenis. Ini adalah apa yang dia katakan pada komunitas LGBTQ dalam sebuah acara di Gedung Putih.
You are loved, you are heard, you are understood.
Anda dicintai, Anda didengarkan, Anda dimengerti, dan Anda dimiliki.
Randy Bravo, seorang pemilih secara terbuka menyatakan akan mendukung Biden.
Sebagai seorang gay, Anda tahu banyak hak-hak saya bisa berada dalam bahaya jika yang berkuasa adalah partai lain. Jadi sebagian dari alasan mengapa saya mendukung Biden di periode saat ini adalah karena sikap pembelaannya.
Mantan Presiden Donald Trump adalah presiden pertama yang menunjuk seorang pejabat kabinet yang secara terbuka menyatakan gay, namun dia secara keseluruhan mengambil sikap yang lebih konservatif. Dia sebelumnya mengatakan Tuhan menciptakan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Trump mengatakan kelompok LGBTQ mengubah-ubah kata ganti terkait dengan jenis kelamin.
What is with pronouns? If you really study it,
ada apa dengan kata-kata ganti itu? Jika Anda benar-benar mempelajarinya dan memperhatikan itu, ini tidak benar, ini tidak benar. Saya akan melindungi apa yang digariskan Tuhan.
Ini adalah narasi yang didukung oleh para pemilihnya. Salah satunya adalah Thomas Isbell yang menghadiri kampanye Trump di Ohio.
The Republican sidelines more so with...
Pihak Partai Republik lebih selaras dengan apa yang disampaikan oleh Angel dalam kaitan dengan penghapusan aborsi dalam hal menyisihkan kelompok LGBTQ.
Brett Woodhouse, seorang penasihat Partai Demokrat, mengatakan ini adalah tradisi di Partai Republik yang memang diinginkan oleh pemilih partai tersebut.
Mereka anti-imigran, anti-transgender, anti-gay, dan Trump memahami itu, dia mengambil isu itu, dia memegang sikap itu.
Kelompok LGBTQ membantu Biden memenangkan negara-negara bagian dengan jumlah pemilih yang cenderung sering berpindah partai atau swing states pada 2020. Sebuah jejak pendapat oleh kelompok advokasi GLAD menunjukkan dukungan kuat yang sama bagi Biden. Namun mereka sangat mendesak Partai Republik untuk fokus pada ekonomi dibandingkan dengan membatasi hak-hak kelompok ini. Tim VOA melaporkan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Setelah DPR menyetujui untuk mengamandemen Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI menjadi rancangan undang-undang inisiatif mereka, beberapa perubahan menarik perhatian publik. Selain peningkatan usia pensiun, ada sejumlah aturan yang berbeda dari ketentuan sebelumnya. Mulai dari TNI yang diizinkan memiliki jabatan publik hingga kedudukan TNI yang berada langsung di bawah presiden. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mendorong DPR untuk menghentikan usulan revisi Undang-Undang TNI karena berpotensi merusak demokrasi dan upaya reformasi TNI. Selain itu, Presiden Joko Widodo diharapkan tidak mengirimkan surat presiden sehingga revisi tersebut tidak dapat dibahas bersama DPR dan pemerintah. Pasalnya, keputusan mengenai kelanjutan pembahasan kini berada di tangan pemerintah yang memiliki jangka waktu 60 hari untuk mengirimkan surat presiden jika setuju melanjutkan pembahasan RUU bersama DPR. Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan pemerintah harus menganalisis dengan tepat dan mendalam terkait substansi dari RUU TNI itu.
Jokowi harusnya berpikir bahwa apa yang dilakukan ini legasi warisannya. Kalau Jokowi segera mengesahkan dan mengirimkan surat, berarti Jokowi tidak mempertimbangkan dengan baik aspek-aspek kebutuhan demokratisasi di Indonesia. Aspek-aspek yang membawa ke jurang kehancuran pada TNI itu sendiri.
Namun lanjutnya, jika Jokowi tetap mengirimkan surat persetujuan, maka komitmen mantan wali kota Solo itu terhadap demokrasi dan perlindungan HAM dipertanyakan. Setidaknya ada sejumlah poin bermasalah dalam revisi Undang-Undang TNI, diantaranya terkait soal perluasan fungsi TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara. Hal tersebut dinilai membahayakan demokrasi lantaran militer bisa digunakan untuk menghadapi masyarakat jika dinilai menjadi ancaman negara. Penambahan jabatan sipil bagi prajurit aktif dari 10 menjadi 18 dianggap banyak pihak dapat melemahkan profesionalisme TNI yang seharusnya fokus pada tugas militer. Jabatan baru tersebut termasuk staf presiden, Kemenko Maritim dan Investasi, Kejaksaan Agung, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut, Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Penanggulangan Bencana dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Selain itu, poin lain yang disorot adalah perluasan dan penambahan jenis operasi militer selain perang yang meningkat menjadi 19 dari sebelumnya 14. Isu lain yang menjadi perhatian adalah perpanjangan usia pensiun prajurit dari 58 tahun menjadi 60 tahun. Pengamat keamanan dari Universitas Paramadina Jakarta, Al-A'raf, menyatakan bahwa draft revisi Undang-Undang TNI yang beredar di masyarakat masih mengandung pasal-pasal bermasalah, terutama terkait penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil. Menurut Al-A'raf, hal tersebut membuka peluang kembali duifungsi ABRI seperti pada masa lalu ketika tentara aktif menduduki posisi di kementerian dan jabatan sipil lainnya.
Ini yang kemudian menjadi masalah dalam konteks penataan organisasi TNI, karena realitasnya penempatan jabatan sipil ini tentu akan berdampak terhadap banyak hal. Satu, terhadap profesionalisme militer sendiri. Karena tugas militer adalah dipersiapkan untuk perang, dengan terlibat di jabatan sipil, maka orientasinya akan berubah.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan lembaganya hingga saat ini belum menerima dan masih menunggu surat presiden untuk membahas revisi Undang-Undang TNI ini. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menyadari masih kuatnya pandangan negatif terhadap Afghanistan di bawah kepemimpinan baru, Taliban meminta bantuan mantan Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kalla untuk membantu komunikasi dengan dunia luar, termasuk Amerika, soal kesiapan mereka menjalin hubungan baru. Untuk itu, Taliban bersiap mengeluarkan aturan baru mengenai partisipasi perempuan dalam dunia pendidikan dan publik, serta memastikan situasi keamanan di negara itu. Eva Mazreva menyampaikan laporan selengkapnya.
Pendengar, mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla minggu lalu kembali melawat ke Kabul, Afghanistan. Selain bersilaturahmi dengan sejumlah pejabat tinggi Taliban yang sebagian besar telah dikenalnya sejak era perundingan perdamaian dulu, ia juga berdiskusi tentang beragam hal. Salah satu yang dibicarakan intensif sedikitnya dengan 6 menteri kabinet Taliban adalah soal kesiapan mereka membuka diri pada dunia internasional. Di wawancara VOA pekan lalu, Yusuf Kalla mengatakan,
ada 3 hal yang pertama, bagaimana meningkatkan peranan perempuan. Terlalu sangat menjaga. Bagaimana pendidikan perempuan harus diperbaiki, karena itu isu yang besar. Kedua, bagaimana tingkat keamanan mereka semua menjamin. Ketiga, bagaimana kita melaksanakan bisnis. Dan juga yang penting, bagaimana ada perbaiki hubungan dengan Amerika. Justru minta bantuan sama saya, bagaimana, apa caranya sehingga hubungan antara Amerika akan normal dan baik.
JK, demikian panggilan Yusuf Kalla, mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Afghanistan Mullah Muhammad Yaqub Mujahid memahami hal itu. Namun khusus mengenai pendidikan bagi anak perempuan dan partisipasi perempuan di ruang publik, Taliban minta JK melihat langsung situasi di Kabul, di mana perempuan kini mulai ikut memasuki dunia kerja.
Saya desak juga, kita bantu dengan cara pendidikan, tapi pendidikan perempuan. Malah saya tawarkan kita bikin sekolah spesial berasrama perempuan. Prinsipnya mereka setuju, dia minta menunggu waktu aturan baru. Aturan di mana akan memisahkan murid laki-laki dan perempuan. Jadi memang harus dibutuhkan sekolah khusus perempuan, beda asramanya dan macam-macam. Untuk itu kan oke saja.
Taliban belum merinci aturan baru itu atau soal kapan aturan tersebut akan diberlakukan. Namun dihubungi secara terpisah melalui telepon, Dr. Antropologi di Universitas Malikus Saleh Losmawe Aceh, yang banyak menekuni studi kelompok-kelompok radikal, Al-Haidar, mengatakan, dari hasil pertemuannya dengan sejumlah tokoh muda Taliban di Madinah, Arab Saudi, dan di Kuala Lumpur, Malaysia, tampak jelas Taliban sedang berupaya keras mengubah kinerjanya di Afghanistan, agar cara pandang dunia pada mereka juga berubah.
Mereka mengabarkan tentang perubahan yang sangat signifikan yang terjadi di Afghanistan di bawah Taliban sekarang. Problem tentang hak-hak ataupun apakah ada gejala diskriminasi terhadap perempuan di sana, itu menjadi problem yang sangat serius. Jadi secara kultural memang mereka telah dibesarkan dengan mazhab Maliki yang sangat ketat. Ya. Sebenarnya ada keinginan dari mereka untuk berubah karena banyak dari faksi-faksi Taliban yang bermazhab Hanafi yang jauh lebih liberal.
Yusuf Kalla juga mengindikasikan pergesekan di antara faksi dan pemimpin muda Taliban dalam pembicaraannya dengan VOA.
Mereka kan mengalami dilema. Dilemanya begini, aturannya di sini, pasien perempuan harus dilayani oleh dokter perempuan. Nurse-nya juga perempuan. Dan bagaimana Anda bisa sekolah dokter kalau Anda tidak punya sekolah menengah? Karena itu kita tidak akan melarang perempuan juga untuk sekolah. Cuma kita akan bikin aturannya yang lebih baik. Oke lah, kita tunggu. The Voice of America,
VOA. Sebuah video yang tersebar luas di media sosial memperlihatkan tiga orang anggota suku Togutil menghampiri para pekerja tambang di Halmahera, Maluku Utara. Sisa-sisa anggota kelompok adat yang hidup nomaden dan bergantung sepenuhnya pada hutan ini justru terus terdesak oleh proyek-proyek pemerintah. Berikut laporan selengkapnya bersama Nur Hadi Secahyo.
Ketiga orang itu, satu laki-laki dan dua perempuan, nyaris tidak berpakaian ketika datang. Mereka berjalan di tanah merah yang sudah dibersihkan dari pepohonan, sementara hutan membentang di latar belakangnya. Antropolog dari Universitas Khairun Ternate, Safruddin Abdul Rahman, memahami betul kelompok masyarakat ini karena beberapa kali melakukan penelitian tentang mereka. Dia terakhir bertemu dengan anggota suku nomaden ini pada Desember 2023. Kata Abdul Rahman, ada dua kemungkinan mengapa mereka berinteraksi dengan para pekerja tambang itu.
Yang pertama, apakah mereka keluar ini karena kelaparan? Ataukah mereka hanya sempat melewati wilayah perusahaan itu karena wilayah perusahaan itu sudah terlalu dalam masuk ke wilayah mereka sehingga berdekatan. Akhirnya mereka kemana-mana itu akses mereka dengan wilayah perusahaan itu dekat. Akhirnya mereka keluar ke situ dan sekadar minta makan itu sudah biasa.
Namun, dua kemungkinan itu menggambarkan situasi yang sama. Industri tambang merangsek terlalu dalam ke wilayah suku nomaden itu. Sudut pandang itu juga diamini Direktur Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Maluku Utara, Faisal Ratuela. Dia menyebut dengan tegas, warga suku ini tidak keluar dari hutan.
Itu bukan mereka keluar, itu memang wilayah mereka. Yang kemudian secara sepihak berdasarkan izin-izin yang negara kasih, kemudian mengabaikan aspek hak mereka. Itu yang kemudian, ini kan mereka nomaden. Aku sempat melihat itu, aku indikasikan kuat bahwa saat mereka keluar itu adalah di wilayah Kaurahai. Itu adalah satu wilayah jelajah mereka, karena itu bagian dari rumah mereka.
Investasi tambanglah yang masuk ke wilayah kelompok adat ini dan membuka hutan yang menjadi rumah bagi mereka. Lanjut Faisal. Sementara Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Maluku Utara, Munadi Kilkoda, menyebut rekaman itu sebagai bukti abainya negara.
Itu potret. Video itu adalah sebuah potret di mana penggusuran yang dilakukan secara membabi buta oleh sekian banyak perusahaan tambang yang ada di Halmahera terhadap ohongan nama nyawa yang sekian lama ini hak-hak mereka itu tidak dilindungi oleh negara.
Warga suku ini tidak menyebut diri mereka sebagai Togutil. Sebutan itu justru diberikan oleh pihak luar. Abdul Rahman meluruskan mereka adalah ohongan nama nyawa, anggota suku yang masih tinggal dan bergantung sepenuhnya pada hutan. Jumlah populasinya sekitar 500 orang dan hidup dalam kelompok-kelompok kecil di hutan lebat Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. Sementara ribuan warga suku yang sama telah beralih untuk hidup menetap, baik karena pilihan sendiri atau program pemerintah, dan kelompok ini disebut Oberera Manyawa atau warga pesisir. Suku ini berbicara dalam bahasa Tobelo, oleh karena itu ada pekerja tambang yang bisa bercakap-cakap dengan mereka.
Tapi mereka punya hubungan karena mereka biasanya kampung atau desa-desa yang mereka akses itu, biasanya mereka adalah orang Tobelo yang memang penggunaan bahasa, orang Togutil pun menggunakan bahasa Tobelo. Jadi mereka bisa berkomunikasi. Karena terus berinteraksi, ada kesadaran sendiri mereka keluar. Dan ada lagi yang masih hidup di hutan, seperti yang baru-baru mereka sempat keluar ke wilayah perusahaan.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Mantan Presiden Amerika Donald Trump menghadapi kemungkinan hukuman penjara setelah juri di New York memvonisnya bersalah memalsukan catatan bisnis dalam persidangan uang tutup mulut. Proses hukum itu menimbulkan ketidakpastian pada kampanyenya dan peluang pemilu pada masa depan. Karlina Amkas menyampaikan laporan wartawati VOA Tina Trin dari New York.
Donald Trump dinyatakan bersalah memalsukan catatan bisnis sebagai bagian dari konspirasi untuk menyembunyikan informasi yang merugikan menjelang pemilu 2016. Keputusan juri yang menyatakannya bersalah dalam masa kampanye presiden menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Trump akan melanjutkan kampanyenya jika dia dijebloskan ke penjara. Mantan jaksa federal yang kini menjadi dosen hukum di New York, Stephen Cohen, mengatakan ia percaya bahwa Trump tidak akan segera dipenjara.
There will be intense post-trial motions and then there will be an appeal.
Akan ada mosi pasca persidangan yang intens yang akan disusul dengan banding. Proses banding akan memakan waktu berbulan-bulan, bahkan lebih dari satu tahun. Jadi menurut saya, sebagian besar ini akan lebih menambah drama politik dibanding memberi kisah, setidaknya pada awalnya, tentang nasib Donald Trump sebagai konsekuensi keputusan juri itu.
Hukuman untuk Trump akan ditetapkan pada 11 Juli. Menurut pakar-pakar hukum, masa hukuman penjara kemungkinan besar akan jauh lebih ringan dibandingkan dengan hukuman maksimal 20 tahun yang didakwakan. Joseph Tully adalah pengacara kasus kejahatan.
Given his age, given his lack of...
Mengingat usianya, mengingat kurangnya catatan kriminalnya, mengingat dua itu saja, dia sebenarnya diperkirakan tidak akan dijatuhi hukuman yang berat, hukuman yang sangat signifikan.
Pakar hukum lain merujuk pada hukuman penjara yang dijalani mantan pengacara pribadi Trump, Michael Cohen, sebagai presiden untuk hukuman Trump. Pengacara A.B. Smith, dosen di Georgetown Law School, mengatakan,
"It's very rare for an underling in a conspiracy to get jail time."
Sangat jarang seorang anak buah dalam konspirasi dijatuhi hukuman penjara, sementara gembongnya tidak. Donald Trump adalah gembong kriminal ini, dan Michael Cohen menjalani hukuman penjara yang serius. Dia mendekam dalam penjara berbulan-bulan. Jadi ada beberapa preseden bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada Trump.
Alternatif penjara adalah masa percobaan, tahanan rumah, dan denda. Namun, kemungkinan besar hukuman apapun tidak akan dilaksanakan hingga proses banding selesai. Dan mungkin akan melewati hari pemilu pada November nanti. Apapun hukuman yang dijatuhkan pada bulan depan, itu akan menjadi informasi bagi hukuman untuk 3 kasus pidana lain terhadap Trump yang masih menunggu keputusan. Dari dakwaan federal dan negara bagian lainnya yang dihadapi Trump, persidangan di Florida untuk kasus penanganan dokumen rahasia secara keliru mungkin akan semakin tertunda. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Demi Moore, Andrew McCarthy, Ellie Sheedy, dan John Cryer bersatu kembali pada Jumat lalu. Mereka bertemu di karpet merah untuk pemutaran perdana film dokumenter baru Bratz sebagai bagian dari Festival Tribeca 2024.
Bintang-bintang muda Hollywood bermunculan pada tahun 1985. Mereka tampil dalam berbagai film, antara lain Pretty in Pink, St. Elmo's Fire, The Breakfast Club, dan 16 Candles. Majalah New York menulis tentang para aktor muda tersebut, menampilkan mereka pada sampul muka, dan menjuluki mereka The Brat Pack. Julukan itu melekat pada para aktor itu selama bertahun-tahun, berdampak pada pribadi dan profesi mereka. Satu dari aktor itu, John Cryer, mengungkapkan perasaannya mendapat julukan The Brat Pack.
Because at the time it was considered so negative amongst actors.
Ketika itu, julukan itu dianggap sangat negatif di kalangan aktor. Padahal banyak dari kami yang benar-benar ingin membuat film yang bagus. Kami ingin dianggap serius sebagai aktor. Julukan semacam itulah yang membuat semua orang merasa tidak enak. Dan itu sangat disayangkan karena kami benar-benar berakting dan bagus. Dan kami sangat beruntung masuk dalam industri ini.
Aktor lain The Brat Pack, Andrew McCarthy, mengungkapkan kegalauan serupa.
You know, when it first was cast back in the day, it was a kind of perceived as a negative thing.
Dulu, sewaktu pertama kali casting, itu dianggap sebagai hal yang negatif. Dan sekarang, kami adalah avatar masa muda untuk satu generasi. Begitu kan? Jadi itu hal yang bagus.
McCarthy kemudian mengumpulkan semua aktor The Brat Pack dan membuat film dokumenter berjudul Bratz. Kali ini, ia yang menjadi sutradara.
On June 10, 1985, New York Magazine published Hollywood's Brat Pack.
I just remember seeing that cover and thinking,
oh. From then on, my career and the career of everyone who was involved was branded to the Brat Pack.
I'm really sorry that article had to come out.
Isi film tersebut adalah hasil wawancara McCarthy dengan rekan-rekan aktor mencakup Rob Lowe, Demi Moore, Ally Sheedy, Emilio Estevez, John Cryer, dan Timothy Hutton. Masing-masing menuturkan masa-masa dalam kehidupan mereka sewaktu menjadi The Brat Pack.
McCarthy juga mewawancarai David Bloom, jurnalis yang menulis artikel majalah New York dan membuat julukan Brat Pack. Julukan tersebut sepertinya begitu negatif sehingga sebagian aktor menolak terlibat dalam pembuatan Bratz. Mereka adalah Molly Ringwald, Anthony Michael Hall, dan Jude Nelson.
It really irritated me. They said, "What's more important to you, the movie or your life?" And I said, "The movie, Andrew."
Film dokumenter Bratz mulai tayang perdana pada 13 Juni di Hulu.
Berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 10 Juni 2024 bersama Utami Husin, Arif Budiman, Nur Hadi Sucahyo, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.